Už dlouho neměl můj pán takhle dobrou náladu, má spíše starosti, vykládal svému synovi písař Mikuláš. Víš, ono není snadné spravovat takový majetek, jaký má on. Můj mistr tvrdí, že jedině chudý člověk může být dobrý křesťan, namítl Vítek. Nehádal se. Řekl to spíše proto, že si svého otce nesmírně vážil a jeho názor ho zajímal. Ať si tihle kazatelé chudoby zkusí spravovat jedinou vesnici, mábl opovržlivě rukou písař Mikuláš. Ono je snadné sedět v Praze, vykládat různé hlouposti, které nejsou k ničemu, a mít misku neustále plnou, aniž by se ten chytrák musel starat, kdo a jak mu ji naplní. Já univerzitu taky studoval, a tak vím, o čem mluvím. Jenže můj pán má obrovskou odpovědnost. Musí své podané chránit před nepřáteli, musí na celém panství zajistit pořádek a dodržování zákonů. Kázat umí každý, to nikoho k ničemu nezavazuje. Z tvých slov cítím hořkost. Nediv se. Oddaně sloužím Rožmberkům. Dělám práci, která není vždycky příjemná. Zemi sužuje domácí válka, zničující válka, můj synu, která nemá vítěze, jen poražené. Řádila černá smrt a hladomor. Ani letos nebude úroda dobrá. Král se chová tak, jak se chová, a šlechta konec konců také. Můj pán není světec, to přiznávám, ale je pořád mnohem lepší než většina jiných. Husovi a jemu podobným se to mluví. Řečmi lidi nenasytíš. A nevšiml jsem si, že by svými hádkami o svátosti přemluvili našeho pána, aby dal křesťanům lepší úrodu. Kde má potom člověk hledat naději? Ale nechme toho. Nejsou to veselé úvahy. Jak se ti daří? Připravuji se na zkoušku z gramatiky. Složím ji na podzim. Ale přišel jsem kvůli něčemu jinému. Zikmund Huller má být zítra popraven. Aha, usmál se písař Mikuláš. Znal svého syna a věděl, že byl vždycky zvědavý. On sám ho v tom podporoval, neboť si nemyslel, že pouhá víra stačí ke spokojenému životu. Byl přesvědčený, že moudrý člověk by se měl zajímat o světské dění, přemýšlet o něm, pochybovat a nedůvěřovat církvi ani králi. Jen tak se mohl člověk vyvarovat naivních chyb, které stály už mnohé život. Meč měl větší váhu než kříž. Není to nic tajného. Povím ti, proč byl odsouzen, přikývl písař Mikuláš. Můj pán přispěl významnou měrou k jeho pádu. Proto má dnes tak dobrou náladu. Říkám to jen proto, aby zvěděl, že to opravdu nemá snadné. Úřad nejvyššího purkrabího je ten nejobtížnější, jaký si můžeš představit. Zikmund Huller udělal v životě spoustu špatných věcí a vždycky hřešil na královu přízeň. Ale tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Lidé jsou jako vlčí smečka. Dokud má vůdce zuby, nechávají ho být. Ale jakmile ty zuby ztratí, rozsápou ho. Teď taky. Na přetřes přišlo i to, na co se skoro už zapomnělo. Před 8 lety bylo na Karlštejně zavražděno několik významných dvořanů. Všechno to byli přátelé krále Václava. Teď se podařilo dokázat, že zatím vším stál Huller, aby zakryl machinace s královskou pokladnicí. Trochu pozdě, ne? Dá se tomu po tolika letech věřit? Svědectví, která u soudu zazněla, měla svou logiku. To však není hlavní důvod, proč zítra Huller zemře. Opolští vévodové půjčili před 15 lety králi Václavovi 8000 kop grošů. Za jakých okolností, to už nikdo pořádně netuší a není to podstatné. Důležité je, že Huller nedávno ty peníze z pokladnice vybral a odvezl. Po krátké době se vrátil s potvrzením od Opolských, že dluh je uhrazen. Jenže se ukázalo, že ta kvitance byla falešná a Huller si peníze nechal. Nebylo to trochu naivní? Přišlo se na to čirou náhodou a také mým přispěním. Můj pán nechal Hullera tak trochu sledovat, protože věděl, že má už delší dobu finanční potíže. Půjčoval si ještě předtím, než se musel vyplatit ze zajetí ve Vídni a byl na mizině. Takže král ho odsoudil k trestu smrti, konstatoval spokojeně Vítek. Ale nebylo to tak snadné, přiznal písař Mikuláš. Václav původně nechtěl Hullera popravit. Bránil se a křičel, že přece nepošle na smrt svého dávného přítele. Jenže jako všechno, co on dělá, neměl nic předem promyšlené. Záhy se ukázala neudržitelnost jeho rozhodnutí. Jak by vypadal před světem, pokud by chránil zločince. Zasáhnout musela i manželka. Královna Žofie je mnohem moudřejší než on. Nakonec se povedlo. Po týdnu král Václav ustoupil a výsledek znáš. Troufnu si předpovědět, že to je další krok k tomu, aby se Rožmberkové s králem definitivně usmířili. Jedině to, aby se král zbavil podobných podvodníčků, je cesta k uklidnění v zemi. Dej Bůh, pokřižoval se zbožně Vítek. A teď ty, usmál se otec, jako by byl rád, že má tuhle nepříjemnou věc za sebou. Přijedeš na vakace domů? Univerzitní prázdniny trvaly 7 týdnů, někdy 9, podle toho, jak se mistři dohodli. Nový semestr začínal na svatého Václava. Vítek přisvědčil, neboť se do Krumlova opravdu těšil. Měl to město rád. Na okamžik zaváhal a pak se otce zdvořile zeptal. Vadilo by hodně, pokud bych sebou vzal 2 přátele? Alespoň nebudu putovat sám. A oni stejně nemají kam jít. Ale jistě, souhlasil bez přemýšlení písař Mikuláš. Alespoň budu klidnější. A matka rovněž. Doufám, že tví přátelé nepatří k těm, kteří hájí kacířské bludy toho Husa. Není to tak strašné, zavrtěl hlavou Vítek. Otce chápal a nemínil ho přesvědčovat. Jemu také chvíli trvalo, když přišel do Prahy, než některé věci pochopil. Na vakace hodlal pozvat Mikuláše z Pelhřimova a Jana Bradáčka. S nimi si ze všech žáků v koleji rozuměl nejlépe. Ještě chvíli s otcem rozprávěl, ale pak si Rožmberk svého písaře zavolal a Vítek se rozloučil. Večer v šenku u pany a rytíře byl Vítek středem pozornosti všech hostů a své zprávy neprodal lacino. Teprve když se řemeslníci a kupci u okolních stolů zavázali, že za něj a jeho přátele zaplatí ten večer útratu, pověděl jim o důvodech, pro které bude Zikmund Huller popraven. O celé věci diskutovali potom tak dlouho, až je musel richtář vykázat, protože bylo dávno po čase, kdy se měly staroměstské šenky zavírat. Poprava se konala brzo ráno, záhy po svítání, jak velela stará zemská tradice. Brány se toho dne otvíraly už za tmy, aby se do města dostali všichni zvědavci z okolí. Mnozí čekali před hradbami od půlnoci a jiní šli třeba i celou noc, aby dorazili včas. Na staroměstském rinku to hlučelo jako v úlu a lidé se tlačili, aby si zabrali ta nejlepší místa. Každý chtěl stát hned u lešení, kde se měla exekuce konat. Pro univerzitány byl vyhrazen prostor vpravo od popraviště. Byl ohrazen konopními lany, u nichž stály městští byřicové. Jiní obstoupili na opačné straně rinku místa pro městskou radu, cechmistry a méně důležité členy královského dvora. Za lešením stála tribuna potažená černým suknem pro krále a nejvýznamnější zemské představitele. I když byl pro příslušníky univerzity vyhrazen prostor hned u lešení, Vítek se svými přáteli vstal ráno záhy, ani se nenasnídal a spěchal na rynek, aby si zabral dobré místo. Univerzitánů byla totiž téměř tisícovka a vyhrazený prostor nebyl nijak veliký. Protlačil se do první řady, rukou skoro dosáhle na trám, který pódium podepíral. Teď zbývalo jen čekat. Občas se ohlédl, kdo ze známých už dorazil. Byli tu všichni, jenže královská tribuna byla stále prázdná a to znamenalo, že poprava hned tak nezačne. Aby tak Huller dostal na poslední chvíli milost, obával se Vítek. Souhlasil totiž se svým otcem, že v zemi klid nebude, pokud se král Václav nezbaví těch, kteří za jeho špatnou vládu mohli. Jak přibývali lidé, tlačili se na Vítka, až se dostal těsně k lešení a mohl se o něj dokonce opřít. Takhle to měl pohodlnější. Na zemi ležel velký kámen, na který si stoupl a rozhlížel se přes hlavy okolo stojících. O kus dál, poblíž pranýře, si všiml strýce Matěje i s jeho synem Vaňkem. Stáli v houfu novoměstských řezníků, kteří si dokázali udělat kolem sebe dostatek místa. Všiml si i šenkýře od pany a rytíře. Byli tu opravdu všichni. Pak zahlédl černovlasou dívku s dlouhým copem, kterou včera potkal v kuchyni Rožmberského paláce. Stála vedle několika jiných dívek, které jí byly velice podobné. Bavili se spolu a smáli se. I ona ho zahlédla, ale nesklopila pohled, naopak. Zvedla ruku a zamávala mu. Vítek postřehl, že si ho začaly prohlížet i její družky. Mohl se odvrátit, ale to považoval za hloupé. Zvedl ruku a i on jí zamával. Hlouček kolem dívky se pobaveně zachichotal. Víc ale nestihl udělat, protože se ozvaly fanfáry a na tribuně se objevil král Václav v doprovodu asi tuctu velmožů. Hned za panovníkem kráčel Jindřich z Rožmberka a manželka královna Žofie. Jakmile se panovník usadil, přivedli Zikmunda Hullera. I když nebyl urozeného původu, přiznal mu král tu čest, že bude sťat mečem jako rytíř a nikoli sekerou. Odsouzenec se obrátil k tribuně, nepatrně se uklonil a podle dávné tradice hlasitě pronesl. Vznešený králi, prosím o odpuštění a z tohoto světa odcházím bez záště k vám. Pak poklekl, sepěl ruce a začal se modlit. Z boku k němu přistoupil kat, zvedl meč k ramenům a jediným švihem mu sťal hlavu. Skutálela se z lešení a tělo s dutým žuchnutím dopadlo na podlahu lešení. Z pahýlu krku stříkala krev a lid kolem hlasitě jásal. Král Václav se beze slova zvedl a tribunu se svým dvorem opustil. Lidé se rozcházeli pomalu a hlasitě diskutovali o právě skončené popravě. Vítek se pokusil mezi davy prodrat k dívkám, ale šlo to obtížně. Zmizeli dříve, než opustil prostor vyhrazený pro příslušníky univerzity. O dva týdny později skončil semestr a Vítek i s přáteli opustil Prahu.